Hebreo Kapitulo 9.
Ang unang kasabutan may mga kalagdaan sa pagsimba ug mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Gipatindog sa gawas ang usa ka tulda nga gitawag og balaang dapit. Gibutang didto ang butangan nagsuga ug ang lamesa, diin gibutang ang paan nga hinalad ngadto sa Dios. Sa luyo sa ikaduhang tabil, mao ang tulda nga gitawag og labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa sudlanan, mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana, ang sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, didto ang mga binuhat o kerubin. Sila mao'y timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pa sa ilua ang mga sala. Apan ining bahina, dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. Inguni ini ang pagkahanay sa tanan. Ang mga pari musulod batag adlaw ngadto sa tulda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. Apan ang pangulong pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod. Himuon kini niya makausa lamang matag tuig. Magdala siyag dugo nga iyang ihalad sa Dios alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sala sa mga tao nga wala makahibalo nga nakahimo di ay sila niini. Gikan ining tanan, tinaw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa labing balaang dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tulda sa gawas. Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulugan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahingpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Kini mga gasa ug halad may kalabutan lamang sa pagkaon, sa pag-inom ug sa nagkalain-laing mga seremonyas sa paghinlo. Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa Dios ang tanang butang. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dini. Mas halang dun ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding og turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo? Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit na halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa ato mga konsensya sa walay kapuslan ng mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod ni ini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron gatong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Kung aduna gani testamento, kinahanglan ka pamatud-an nga namatay na ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inikamatay sa naghimo. Busa, bisan ang unang kasabutan giuyunan lamang pinaagi sa paggamit og dugo. Una sa tanan, gisulti ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang mga sugo sumala sa balaod. Unya, gikuha niya ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding uban sa tubig. Unya, ginamit ang tanom nga isupo ug panaptong dilana nga pula, gibisibisa niya ang libro sa balaod ug ang tanang mga tao. Miingon siya,
"Mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga ipatuman sa Dios kaninyo."
Sa samang paagi, gibisibisan usab ni Moises og dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. Kining mga butang nga mga kopya ni atong atua sa langit, kinahanglan nga hinluan ni ining paagiha. Apan ang langit nung mga butang nagkinahanglan og mas maayong mga halad. Kay wala musulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit diin na nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod nato sa labing balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala musulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kaysa ingon, magantos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya.